Прямо о важных событиях за неделю.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 август, жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттыктын алысы Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыда тарых жана тагдыр берүүсүнөн бүгүн 140 жылдыгы белгиленип жаткан Ырдык айылындагы дунгандар тууралуу кеп болот.
Ырдык дунгандарынын мал мүлктүү болушканын алар 1910 жылы Караколдо курган атактуу мечит дагы күбөлөйт. Мындан чоңураак мечит Ырдыкта дагы курулган экен.
Ошондой эле Сыябан программасында Төлөмүш Жакып уулунун кызы Жамиля менен маек тугасыз.
Мен Кыргызстанда көп токойсуз, дараксыз, такыр жерлерди көргөндөн кийин мен бул макалды дагы улантып, ар бир кыргызстандык жок дегенде 10 дарак отургузуш керек деген ойдо калдым.
Толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо микрофондо Займира Кожобаева ал акыркы жаңылыктарды сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Финляндия Туркуда кол салган наут болгондорго аза күттү. 20 августта Финляндияда аза күтүү күнү деп жарыяланып, Турку шаарында кол салган наут болгондор эскерилди. Туркуда кол салуу болгон жерге жүздөгөн кишилер чогулуп, бир мүнөт аза күтүштү. Ушундай эле аза күтүү өлкөнүн бардык аймактарында болуп өттү. 18 августта өлкөнүн батышындагы Турку шаарында Марокконун 18 жаштагы жараны жай тургундарга бычак менен кол салган, 2 адам өлүп, 6 жаракат алган. Кол салган кишини полиция белги атып кармаган. 20 августта ал сурак келгени кабарланды. Кол салуудан өлгөн 2 аял Финляндиянын жарандары, жаракат алгандардын ичинде Италиялык, Швед жана Британ жарандары бар. Айчүрөк соода борборунан жадыргыч зат табылган жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2017 жылдын 20 августунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин нөмөт кызматына Бишкек шаарындагы Айчүрөк соода борборунун имаратына колго жазылган жардыруучу зат коюлган деген маалымат келип түшкөн. Телефон чалуу жалган болуп чыкты. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында эч кандай жардыруучу зат же башка бир нерселер табылган жок.
Рахат Сулаймановдун маалыматы боюнча соода борбору кайра мурда калыбында иштеп жатат. Донбасса жекчилдер жай тургундардын үйлөрүн аткылашты. Жекчилдер 19 августта Донецк облусунун Зайцев поселогун аткылашкан. Бир нече үй күйүп кетти. Бул тууралуу угатышууну токтотууну көзөмөлдөө боюнча биргелешкен борбордун Украин кызматы маалымдады. Өлгөндөр жана жаракат алгандар тууралуу айтылган жок. Киевдин маалыматы боюнча акыркы суткаларда жекчилер Донбасстагы тынчтык режимин 30 ашуун жолу бузушкан. Ага ылайык аткылоодон Украин аскер кызматкери наут болгон. Ал эми өздөрүн Донецк Республикасы сатып алган жекчилдер өкмөттүк аскерлер 40 ашуун жолу аткылашты деп айыпташты. Украинанын чыгышындагы согуштан 3 жылда 3000 ашуун жай тургун наут болду. Сүлүктүдө көмүр казган шахталар текшерүүгө алынды. Текшерүүнүн натыйжасында сүлүктү көмүр кенинде кооптуу деп саналган 400 участок аныкталды. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан маалымдашты. Мындан тышкары кенде иштеген шахталардын билим деңгээли, адистиги бар жоктугу жана ошондой эле көмүр казууга уруксат лицензиялары да текшерилүүдө. Текшерүүнү Экотех инспекциянын жергиликтүү өкүлдөрүнөн чогуу облустук жана шаар бийлиги жүргүзүүдө. 12 август күнү сүлүктү көмүр кенинде өз алдынча көмүр казууга аракет кылган 37 жаштагы жаранды шахта басып каза болгон эле. Жыл башынан бери сүлүктү көмүр кенинде 9 киши каза тапкан. Буга негизги себеп коопсуздук чаралары көрүлбөгөнү деп айтылууда. АКШнын түштүгүндө жарандык согуш баатырларынын эстелиги алынууда. Американын түштүгүндөгү байманалуу окуу жайлардын бири Дюка университетинин алдынан генерал Роберт Линин эстелиги 19 августта алынды. Ли 1861-65 жылдары Американын түштүгүндө ири армиянын колбашчысы болгон. 18 августта кечинде Дарем шаарындагы конфедерация жоокерин эстелиги талкаланган. Вандализмге 8 киши айыпталууда. Генерал Ленин эстелигин алуу жөнүндөгү Шарлоссвиль бийлигинин токтому шаарда нааразылык толкунун жаратып, башаламандыктын чыгуусуна негиз берген эле. Даллас, Лексингтон жана Джексонвилл шаарларынын бийликтери да эстеликтерди алууну көздөшүүдө. Балтимордун мэри конфедерация баатырларына коюлган бардык эстеликтерди түн ичинде алып салууну буйруду. 18 августта Мэрилендте мыйзам чыгаруу жыйынынын алдында Рожер Тейниге коюлган эстеликти алынган. 19 кылымда жогорку сот болуп иштеген Тейни кулчулукту колдогону белгилүү. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Ысык Көлүн 2 районун кыдырып келди. Премьер-министр 19 августта Жетөөгүз жана Тоң райондорун кыдырганын өкмөт башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал ошондой эле Тоң районундагы үч коргон суга чогултулуучу көлмөнүн курулушу менен таанышты. Аталган көлмөнү пайдаланууга берүү үчүн дээрлик 4 миллион сом керек. Андан райондогу 1000 гектардан ашуун айдоо аянты суу ичет. Өкмөт башчы көлмөнүн курулушун 2 айдын ичинде бүтүрүүнү жана керек болгон акчаны табууну тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Премьер-министр ошондой эле Жетөөгүз райондагы Ырдык айылынын 140 жылдыгына арналган салтанатка да катышып, туугандардын музейине барды. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Социал-демократтар партиясынан президентке талапкер болуп көрсөтүлгөн. Партиянын маалыматына караганда, 21 августта буга байланыштуу ал кызматын тапшырат.
Рахмат, Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле орус тилиндеги азаттык чекит рус чекит азаттык чекит орг даректеринде дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 19 августта Жетөөгүз районундагы Ырдык айылынын тургундары айылдын негизделген 140 жылдыгын расмий белгилешти. Бул тууралуу жогорудагы кабарда да айтылды. Касиеттүү Ысык көлдүн чыгыш жээгиндеги бул айылдын тарыхы кыргызстандык туугандардын 19 кылымдын 2 жарымында тарыхый мекени Кытайдан мажбур жер которуп келүүсү менен түздөн түз байланышкан. Ырдык туугандардын таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүн угуңуз.
Ырдык айылын 1862-1877 жылдары Кытайда болгон дунган көтөрүлүшүнөн соң жан соогу издеп Ысык көл тарапка качкан бозгундар негиздеген. Көтөрүлүштүн чыгуусуна бамбук мамылардын баасын быча албаган соодагер менен кардардын чатагы оттамызган. Бул кандуу коогалаңдын кесепетинен Шенсу жана Гансу провинцияларынын калкы 21 миллионго азайган. Бул көтөрүлүш тууралуу Кыргыз Илимдер Академиясынын улук илимий кызматкери Джон Алинин кеби.
Это приблизительно началось во второй половине
19-чы кылымдын 2-чи жарымында 1850-1864 жылдары тайпиндердин көтөрүлүшүнөн кийин Кытайга коогалаңдуу мезгил келди. Көтөрүлүшкө дунгандар катышпагандыктан экономикалык позициясын сактап калышкан. Ошогалар Кытайлар менен манжулар улам кол салып кыса баштаган. 1862 жылы Кытайдын түндүк батышындагы Шэньси жана Гэнсу провинцияларында, ошондой эле Синьцзяндын Кулжа ийли аймагында дунгандар көтөрүлүшкө чыгат. Ал 15 жылга жакын созулду. Бирок акырындап манжур менен Кытай аскерлери дунгандарды эзелки журттарынан сүрө баштайт. Дунгандар адегенде Синьцзян тарапка барышат, мусулмандардан колдоо алабыз дешип. Бирок манжур аскер башчысы Цо Цунтаныларды Кашкардан дагы сүрүп чыгат. Ошого дунгандар 1877 жылы орус империясына кирүүгө мажбур болушкан.
Адабатчылардын жетекчиси Бьянхун башындагы 3-чү топ Токмоктун түндүк тарабындагы Кара Коңузга, бүгүнкү Масанчыга жайлашат. Бул качкындарды Нарын чебине чейин Кытай аскерлери такымдап кууп келет. Чакмак өрөөндө Кытай отряддары козголоңчуларды кууп жетип, Кызыл Кыргын уюштурганда качкын дунгандардын 3/4 жайран болот. 1881 жылдын февралында кол коюлган Санкт-Петербург келишимине ылайык көчүп келген 4682 дунган Орусия-Кытай чек арасына жана бүгүнкү Сокулукка конот. Ал эми Пишпекте орношкондор шаардын ортосунда өз маалесин дунган слободасын негиздейт.
Перевалы были заснежены.
Жол катаал болот. Ноябрь-декабрь айларында ашууларды кар басып калган, суук. Айтылганга караганда бозгундардын тегине жакыны жолдо өлгөн. Дунгандардын бир тобу чек араны 6-7 декабрь күндөрү өтөт. Ырдык тобу ноябрда келген.
Перешли границу.
Ырдыктап отурушкандар конушун орус императору Александрдын кызынын урматына Мариновка деп аташат. А Чүйбоорундагы Александровка императордун ысмы менен аталган. Совет бийлиги орногон соң Мариновка Ырдык деп аталып калат. Бул дунгандардын экинчи капчыгай деген сөзүнө үндөш сөз. Азыр Ырдыкта 2500 ашуун эл жашайт. Теги ырдыктык 64 жаштагы ишкер Вали Юсуповтун айтымында дунгандардын түбү Кытайдын ар кайсы провинциясынан болгондуктан алар салты, менталитети жана жөндөмү боюнча бири бири менен айырмаланып турушат.
Провинция Гансу корни.
Ырдыктагы элдин тамыры Кытайдын Чэнсу провинциясынан. Токмоктогу Казакстандын шорто өсүндөгү жана Масан чиндеги дунгандар, Шэнси жана Александровкалык дунгандар Гансу провинциясынан. Каракого негизинен интеллигенция келген жана совет заманында жан башына эсептегенде алар эң илим билимдүүлөр болушкан. Алардын бири СССРдин эл артисти Хусейн Мухтаров.
Вот это всё оттуда.
Падышалык Россиянын дунгандарды букаралыкка кабыл алуусунун себебин Джон Али мынтип чечмеледи.
Я думаю, что русские власти считали, что
Менимче, орус бийликтери Непада Кытай менен мамиле ошолдоп кетсе, дунгандарды манжуларга каршы пайдаланабыз деп болжошкон. Дунгандарды падышалык армияда кызмат кыласыңар деген шарт менен кабыл алган. Борбор Азиянын башка элдери ал кезде падышалык аскерге чакырылбаган. Аларга караколдон 1-чакырым жердеги бүгүн ырдык деп аталган жер берилет. Ал Апчагайдан аккан дарыя өрдөк деп аталат. Бирок дунгандар кыргызча билишпегендиктен аны өз тилинде эрдогу же экинчи капчагай деп аташкан. Чын эле айыл караколдон гираткандагы экинчи капчагайдан орун алган. Ырдык дунгандарынын мал мүлктү болушканын алар 1910-жылы караколдо курган атактуу мечит дагы күбөлөйт. Мындан чоңураак мечит ырдыкта дагы курулган экен. Ырдыктык дунгандар 1906-жылы көтөрүлүштө кыргыздарды колдошкон. Ал үчүн караколдун жамы дунгандары жок кылынган. Ырдыктын эли Кытайга качкан. Адабатка катышпагандар жана бизге тийбейт деп ишенгендер дагы кырылган. Ырдыкка болсо Жетисуунун казак орустары отурупташкан. Совет бийлиги орногондон кийин 20-жылдары атайын иш чаралардын натыйжасында дунгандар Кытайдан кайра кели алышты жана аларга ырдык айылы кайтарылган.
Они смогли вернуться обратно в Ырдык.
Сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүн угуп жатасыздар. Ырдыктык дунгандардын андан аркы тарыхы мурдакы совет элинин тагдырына окшош. Буга Вали Юсуповдун ата энесинин тагдыры айкын мисал. Юсуповдордун үй бүлөсүн 1930-жылдардагы кулакка тартуу, эл ичинен коомго жат элементтерди издөө жана душман деп жок кылуу саясаты кыйга өтпөйт.
Мой дедушка был рожден 1870.
Менин чоң атам 1873-жылы туулган. Ал совет бийлиги келгенде ырдыкта биринчи айыл өкмөтүнүн төрагасы болот. Анан тейши колхоз түзүлөт. Бул аталышты чарбага менин чоң атам берген. Кийин жаңы экономикалык саясат неп башталып, элге бир аз эркиндик берилет. Атамдар тез эле байып кетишет. Репрессия биринчи кезекте колумда бар. Өзүнө ток адамдарды жуттум. 1930-жылдары адамдар бири бирин каралаган, жамандап сөз ташыган, тигил эл душманы деп сөөмөй менен көрсөткөн. Чоң атам атыса керек. Аны карапайым адамды 1938-жылы ырдыктан алып кечкен. Эмнеге камакка алынганын, кайсы жерде атылганын, сөөгү кайда көмүлгөнүн ушу күнгө чейин билбейбиз.
Мы тоже не знаем, где похоронен, где расстрелян.
Вали аганын атасы Умар Юсуповдун үй бүлөсү совет өкмөтүнүн куружалаасынан качып ыдыктана дегенде Казакстанга, кийин Кытайга өтө качат. Ал эми таякелерим түз эле Кытайга болгон, дейт 64 жаштагы Вали ага.
Моя мама, ей было 3 года, ей было 3 года.
Апам Рабия 3 жашта, иниси Таякен 1 жашта экен. Алар Кытайга атчан тоо жабынып качат. Атам Умардын атынеси жаңы бийликтин омуруусунан из жашыруу үчүн караколдон Казакстан тарапка кечкен. Казакстанда ачкачылык болгондо Зайсан аркылуу Кытайга өтүшөт. Чоң атам даанышман адам болгондуктан балдарына жакшы билим берген. Атам окууну бүткөндөн кийин байланыш тармагында иштей баштап, кийин Синьцзян уйгур автоном районунун Суардын байланыш башкармалыгында төрөганын орун басары болуп дайындалат. Ал жакта коогалаң башталганда Кыргызстанга кайра кетүүгө аргасыз болушат. Атамды чыгарбай коюшат. Кыязы көп жашыруун сырларды билсе керек. Ал байланыш техникумунда окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп калат. Атам маданий революция жылдары студенттер менен тоодо жүрүп, курамында темири бар таштарды чогултушат. Атам башынан өткөргөндөрдү эч качан бизге айтпаган. Балдарым жапа чекпесин деген сыяга. Бирок туугандарыбызга 1-2 жолу көргөн азабын айтып бергенин кулагым чалган. Биз тоодо темир казабыз деп желитип жок кылган кайла күрөктөрдөн аз темир таап эриткенбиз. Көк мээде кайла группунун казбастан илимий негизде казуу керек деген ал. Баарыбыз бир казандан тамак жедик. Баарыбыз окшош кийиндик. Комфорт жөнүндө сөз жок. Тоодо чатырда жашадык деген атам. Бүгүн Кытайда баары өзгөргөн. Буга да чыдадык. Жашоо татаал нерсе. Биз 1958 жылы Караколго кайра келдик. Атанем Кытайда үйлөнүшөт. 5 уул, 1 кызбыз. 4-өбүз Кытайда. Эң кенже экөө Кыргызстанда туулган. Кытайда атам тарап Кулжада, апам тараптагылар Кулжадан 40 чакырым алыстыктагы Күлүдө жашаган.
Мамина сторона жили в селе Күлү.
Вали Юсуфовтун атасы Кытайдан Кыргызстанга келгенден кийин алгачкы жылдары кара жумуш кылып жан багат.
Когда думаю, что отец рано ушёл из жизни.
65 жашында дүйнө салды. Ал билимдүү маданияттуу адам эле. Кытайдан келгенден кийин караколдо, портто жүк ташыгыч, грузчик болуп иштеди. Тилди билбейт, жазганды билбейт. Анын билиминин кимге кереги бар? Ага карабай атам жазганды да, орусча сүйлөгөндү да үйрөндү. Атыгүл редакцияда журналист болуп иштеди. Биздин ата-энелерибиз бизди жакшы жашасын деген тилек менен ар кандай оорчулуктарга чыдашты. Биз жакшы жашадык, ачкачылыкты билбедик, согушту көрбөдүк. Алар көп азап чегишти. Репрессияга биздин үй бүлө гана кабылбады. Мындай балекетти көптөгөн үй бүлөлөр баштан кечирди. Өрүмчүдө орустар, казак орустар көп жашачу. Мен Манжуриянын Кытай тарабында болгом. Ал жакта жүзү европалыктарга окшош көптөгөн адамдарды көрдүм. Бирок алардын баары Кытай тилинде сүйлөшөт.
Те страдания, которые пережили они.
Деди түбү ырдыктык. Бирок ата-энеси Кытайда жан сактап качып жүргөндө туулган Вали Юсупов. Ырдык туугандарынын катаал тагдырына жергиликтүү музейдин экспонаттары да күбө. Баса 1902 жылы 6 декабрда Чүй дарыясынын аркы өйүзүндөгү Каракоңуз айылынын туугандары орус букаралыгына өткөнүнүн 25 жылдыгын майрамдашкан. Тарых жана тагдыр түрмөгүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык радиосун угуп отурасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. 20-августта Финляндияда аза күтүү күнү деп жарыяланды. 18-августта өлкөнүн батышында Турку шаарында 18 жаштагы жараны жай тургундарга бычак менен кол салган эле. АКШда жарандык согуш баатырларынын эстелиги алынууда алгач эле генерал Роберт Линн эстелиги кече күнү алынып салынды. Сүлүктүүдө көмүр казган шахталар текшерүүгө алынууда. Эми кезекти саябан маекке беребиз. Бул ирет Бишкек студиясынын коногу 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин батышта жашап, 1965-75 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы, жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамиля Жакып уулу. Жамиля бул ирет үй бүлөсү жана эжеси Зейнеп менен нарындагы тайларына учурашканы, кыргыз жерин кыдырганы келген экен. Анда кезекти Бурулкан Турдубек кызынын саябан маегине берсек.
Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ушул күндөрү Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы жетекчилеринин бири, түптөөчүлөрүнүн бири Төлөмүш Жакып уулунун балдары саякатта жүрүшөт, тууганчалап жүрүшөт. Азаттык радиосунун Бишкек бюросуна дагы ушул учурашканы келген экенбиз. Учурдан пайдаланып, кызы Жамиля менен маңдай тескей отуруп сырдашканы турабыз, сүйлөшкөнү турабыз. Анда кош келдиңиз Жамиля.
Рахмат,
студиябызга кош келдиңиз Кыргызстанга. Менимче биринчи жолу келген жоксуз, э? Мурда да келген болушуңуз керек.
Үчүнчү жолу келдим. Азыр бул келиште чоң саякат үчүн келдик. Кечиресиз, менин кыргызчам жакшы эмес.
Эч нерсе эмес, биз немис тилинде деле которуп түшүнүп беребиз, бирок сиздин кыргызча аракетиңиз бизди кубандырат.
Рахмат, мен да кубанычтуу болдум. Нарынга бардык. Биринчи жол
туугандарымызга
Байк Казак деген айылга, менин атам туулган айыл, азыр Ак Кия болгон аты. Нарындан 15 километр Байк Казакка барып бир туугандарыбызды көрүп, чоң атамыздын Мүрзесин барып
Куран окутук.
Ал жерлерди көрүп келдик. Бир туугандарыбыздан алар бизге жакшы конок жасады, кой сойду. Абдан жакшы болду. Кымыз ичтик, абдан
Төрөмүш ага айтчу да дайыма сиздерге ушул тууган жерим Кыргызстан.
Дайыма айтып берди. Менин айымда жакшы нарын суу бар, дарактар бар, токой бар, мал бар. Ошол үчүн менин атам Германияда болгондо тоолорго кетип ал жерде Кыргызстан айыл сыяктуу деп ал жерлерге көп барды.
Туугандары кандай кабыл алышты? Мен айтып аткам, сизди таанышты, окшоштурушту, эмне өзгөчөлүктөрүңүздү көрүп алышты?
Ich habe sehr viele Verwandte in bei Kasak und diese Verwandten ich habe viele Dinge erkannt.
Өзгөчө биз ошол Байказак айылына келгенде биз шыр эле өзүбүздүн туугандарыбызды тааныдык десек болот. Анткени атамдын тубаса көзүндө кичине башка жакты караган бар эле. Ошол жагы баягы туугандардан дагы көзүнөн таанып же болбосо ошо биздин туугандарыбызды дагы ушу бет түзүлүшүнөн таанып абдан кубанычта болдук. Бизди абдан жакшы кабыл алышты биздин туугандарыбыз. Өзгөчө мага жакканы баардыгы ырдап бергени болду. Ошол ырлардын баардыгын мен атам ырдап берчи. Мен ошол 25 жыл өтсө дагы атамдын көзөткөнүнө мен ошол ырларды абдан шыр эле таанып мындай ыраазы болуп уктум.
Сиз өзүңүз ырдайсызбы же эже сиңдилериңиз ырдайбы? Атаңыз ырларын.
Атам мен өзүм Ich singe selber nicht auf, vor allem nicht auf Kirgisisch.
Мен өзүм дагы абдан ырдаганды жакшы көрөм, бирок тилекке каршы ушул кыргызча ырларды ырдай элекмин, бирок мен келечекте кыргызча ырларды жаттап ырдайм деп азыр айта алам.
Эмки келгенде анда сизден биз кыргызча ыр жазат экенбиз ушул жерде.
Болду.
Жалпы эле азыр эми бир топ жерлерди кыдырган экенсиз, дагы кайсы жерлерде болдуңуз, анан кандай таасирлер менен кетип баратасыз, эми жакында кетет экенсиз?
Wir waren zuerst in Naren bei Kasak. Акия.
Биз Байказак айылына бардык. Азыр аты Акия. Андан кийин ошо туугандарды кыдырып, туугандар менен таанышкандан кийин Соңкөлгө бардык. Менин балдарыма абдан жакты. Анткени Соңкөлдө биз ат минип эс алдык. Андан кийин Ысык Көлдө айланып кыдырып саякаттадык. Балдарыбыз менен сууга түштүк. Дагы бир жолу атка миндик. Анан Бишкекке келдик. Бишкек акыркы жылдары мен көргөндөн кийинки жылдары абдан өзгөрүп, абдан өсүп жатат.
Элди кандай менен өздөйсүз? Мисалы, Германияда сиз жашаган Мюнхенде эми менталитет башка да баары бир. Жакшы жагынан деле, жакшы эмес жагынан деле бир кандайдыр өзгөчөлүктү байкадыңызбы?
Das ist gut, dass Sie mir diese Frage stellt. Ich habe hier schon aufgeschrieben, was es Gutes gibt.
Сиз мага ушул суроону бергениңиз абдан туура болду. Германияда немис тилинде бир макал бар. Ар бир адам жок дегенде бир дарак отургузуш керек деген. Мен Кыргызстанда көп токойсуз, дараксыз такыр жерлерди көргөндөн кийин мен бул макалды дагы улантып ар бир кыргызстандык жок дегенде 10 дарак отургузуш керек деген ойдо калдым.
Жакшы, Төрөмүш Жакып уулу агабыздын үй бүлөсү, бала чакасы жөнүндө билгим келет да, азыр эми билгенде 3 кызы бар эле. Алар кайда, эмне иш кылып атышат? Сиз өзүңүз эмне иш кылып атасыз?
Чоң эжем Тилек ууруп кетти. Иштебейт. Зейнеп is hier. Абдан кымыз ичти, чок кымыз ичтип бүгүн ууруп кетти.
Кымыз сизге жактыбы?
Мага жакты.
Бирок Германияда да кымыз чыгарышат. Билесизби ошолор жөнүндө?
Жок, мен билбеймин. Итринки кымызды тек гана Кыргызстанда ичем.
Туура кыласыз. Эмне иш менен алексиз? Канча балаңыз бар?
Мен күйөм немис, 2 балам бар. Чоң кызымдын аты Алия. Экинчи кызынын аты Ифа. Аларга жакты бул жерге.
Таятасынын мекен экенин таанып, жан дүйнөсүн мындай сезип таанып атышабы?
Ich habe selber als Tierarzt Genforschung betrieben.
Мен өзүм ветеринардык кесипти аркалап, ушул тукумгуучулук жана ген маселелерин окуп изилдегем. Кичүү кызым өзгөчө, атасына окшош болсо дагы, териси абдан ачык ак болсо дагы, бирок этти жакшы көрөт, сөөктү абдан кемирип тазалап жегенди жакшы көрөт. Ошондуктан мен ойлойм, ошол кичүү кызымда кыргыздын гени канында гени көп деп ойлойм.
Төрөмүш ага менен Бактыгүл же болбосо Майра жеңенин кесибин улап бир ушул гуманитария же болбосо журналистика боюнча жолун жолдоп улап кеткендер барбы?
Bislang leider noch nicht, aber meine Töchter sind erst 10 und 11 Jahre alt.
Бүгүнкүгө чейин алардын жолун жолдогон биздин арабызда жок, бирок менин кыздарым азыр 11 анан 10 жашта, мүмкүн келечекте улантып кетер ошол кесипти.
Жакшы. Майра жеңе Нукурада ана биздин жеңебиз болчу деп айтышат да, адамгерчилиги жагынан дагы, кесипкөйлүгү жагынан дагы, Төрөмүш аганы сыйлаган жагынан дагы өтө мыкты аял болчу деп айтып жүрүшөт. Анан кыргыз тилин жакшы сүйлөчү беле, үйдө кайсы тилде сүйлөшчү элеңиздер ошол кезде?
Meine Mutter war selber Tatarin, hat Tatarisch gesprochen mit ihrer Mutter, aber die
Татар тайынем 64-нчү жылы каза болуп калды. Алар ошо 1948-нчү жылдардан баштап Түркияда жашап калган экен. Ошондуктан менин энемдин тили түрк тилинде чыгып, түркчө сүйлөшүп калышкан экен. Ал эми ошол атам 70-нчи жылдары радиодо иштеп жүргөн кезинде бир жолу энеме кыргызча макала окутуп көргөн экен. Анан ошол Советтер Союзу жактан ошол макаланы ким окуду, ошол аялдын үнү бизге абдан жакты, түшүнүктүү болду деген кат келген экен. Ошондон баштап атам апамды кыргызча үйрөтүп баштаган экен.
Ошондо апаңыз бир 20 жылдай иштеген бул азаттыкта. 20 жылдай.
Mein Vater war wie ein rasender Reporter, wenn irgendwo in der Welt ein
менин атам ушул бардык репортер болуп иштегендиктен, кайсы жерде кыргыз болсо эле ошол жака бара калып, алар менен жолугуп интервью жасап турчу экен. Ошондо Вашингтонго атактуу ырчы, атактуу опера Борис Годуновду ырдап миң жыл кыйып барган экен. Эл абдан көп болуп билет калбай калган экен. Атенем ошол миң жыл кыйыпка жолугуп билет ала албай, операга кире албай калганын айтканда, миң жыл кыйып айтыптыр: сыртта менин мекендештерим турат, эгерде алар операга кирбесе, анда мен ырдабайм деп айткан экен. Анан ошондо менин атенем эң почетный, эң жакшы орундуктарда отуруп опера көрүшкөн экен.
Сиз ушул кыргыздын чыгаган таланттарынан, өнөр адамдарынан дагы кимдерди билесиз? Деги эле кыргыз маданиятына кызыгасызбы?
2009 жылында келгенде Бишкекте бир Ордо Сахна деген музиктер мага абдан жакты.
Ордо Сахна деген.
Ордо Сахна.
Айтматовду окуйсуз да, Чыңгыз Айтматовду? Мен Жамиля деген атыңыздан улам ошо сурагым келип атат да.
Жамиля Бон wurde kam der Kinofilm Жамиля
in 1972 жылы кино Жамиля деген кинофильм чыгып, атам ошол кинону көрүп, менин 3-чү кызым, 3-чү балам кыз төрөлсө, анда атын Жамиля коем деп айткан экен.
Da muss ich noch nachtragen, 1967 ist meine Schwester Zeynep geboren und sie hat den Namen von Azamat Altay bekommen.
Мен бул жерден толуктай кетсем, 1967 жылы менин эжем Зейнеп төрөлгөн, Зейнеп деп атын Азамат Алтай койгон экен.
Жакшы, анда дагы айта албай калган кандай ойлоруңуз калды?
Киргизия hat einen Reichtum an Natur, an Wasser, an Bergen.
Кыргызстан байлыгы бул жаратылыш, токойлор, жаныбарлар. Европалыктар үчүн бул нерселер эң чоң байлык болуп эсептелет. Мен каалайт элем ушул Кыргызстан ушул байлыгын сактап калса, жана андай таштандыларды ар кайсы жерге көп таштабаса, ушул байлыкты сактап калса. Ал эми мага ушул нерселер таштандылар көп кээ бир жерден жакпай калды. Ал эми мага жаккан жактары бул кыргыздардын патриоттуулугу жана эски салт санааларын, традицияларды бекем сактап калгандыгы ушул нерселер мага абдан таасир этип жакты.
Эмне деп айтасыз, Жамиля? Дайыма кош келиңиз.
Рахмат, чоң рахмат.
Сиздин да мекениңиз Кыргызстан.
Абдан кубанычтуу болуптум, рахмат.
Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамиля менен Сыябан маекте кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Анын видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 20-август жекшемби күнкү кечки уктуруусун аяктайт. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Азаттыктын алгысы жекшемби 20-август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана чоо жай түрмөгүнүн саламаттык секторундагы жемкорлук тууралуу сөз болот.
Себеби толтурада дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса Бишкекте 1000 сомдон ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе 10 эсе кымбат дарыларды ал сөзсүз коррупция жолуда.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги ай чүрөк соода борборунан жадыргыч зат табылган жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2017-жылдын 20-августунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин нөмөт кызматына Бишкек шаарындагы ай чүрөк соода борборунун имаратына колго жазылган жардыруучу зат коюлган деген маалымат келип түшкөн. Телефон чалуу жалган болуп чыкты. Текшерүүчүлөрдүн жыйынтыгында эч кандай жардыруучу зат же башка бир нерселер табылган жок.
Рахат Сулаймановдун маалыматы боюнча соода борбору учурда кайра мурдагы калыбында иштеп жатат. Донбасста жекчилер жай тургундардын үйлөрүн аткылашты. Жекчилер 19-августта Донецк облусунун Зайцев поселогун аткылашкан. Бир нече үй күйгөн. Бул тууралуу катышуун токтотууну көзөмөлдөө боюнча биргелешкен борбордун Украин кызматы маалымдады. Өлгөндөр жана жаракат алгандар тууралуу маалымат жок. Киевтин маалыматына караганда акыркы суткаларда жекчилер Донбасстагы тынчтык режимин 30 ашуун жолу бузушкан. Ага ылайык аткылоодон Украин аскери кызматкери наут болгон. Ал эми өздөрүн Донецк эл республикасы сатып алган жекчилер өкмөттүк аскерлер 40 ашуун жолу аткылашты деп айыпташты. Украинанын чыгышындагы согуштан 3 жылда 3000 ашуун жай тургундар наут болгон. Сүлүктүүдө көмүр казган шахталар текшерүүгө алынууда. Текшерүүнүн натыйжасында сүлүктүү көмүр кенди кооптуу деп саналган 400 аймак аныкталды. Бул тууралуу Баткен облусук администрациясынан Азаттыкка билдиришти. Мындан тышкары кенде иштеген шахталардын билим деңгээли, адистиги бар жоктугу жана ошондой эле көмүр казууга уруксат лицензиялары да текшерилүүдө. Текшерүүнү ЭКТЭХ инспекциянын жергиликтүү өкүлдөрүнөн чогуу облустук жана шаар бийлиги жүргүзүп жатат. Сүлүктүү шаарынын мэри Рахманберди Абдиназаров лицензия берүүдө калыпсыздыктар кетип жатканын белгиледи.
Ушул адам кенди казганга диплому барбы, туру келеби специалисти, стажы барбы дебейт да, азыр каалаган адам алып келип атат да, анан ошонун кесепетинен мына ушундай кырсыктар көп болуп атат.
12-август күнү сүлүктүү көмүр кенинде 106 көмүр казууга аракет кылган 37 жаштагы жаран шахта басып калып каза болгон. Жыл башынан бери сүлүктүү көмүр кенинде 9 киши каза тапкан. Буга негизги себеп коопсуздук чаралары көрүлбөгөнү деп айтылууда. Ангела Меркель Эрдогандын Германиядагы түрктөргө кайрылуусун кескин сындады. Немис канцлери Түркиянын президенти Режеп Эрдоганды Германиядагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенди деп сындады. Биз эч кимге президент Эрдоганга да жарандарыбызын, анын ичинде түрк тектүү немис жарандарыбызын да эркин тандоосуна кирүүсүнө жол бербейбиз, деди Меркель. Германиянын социал-демократиялык партиясынын канцлерликке талапкери Мартин Шульц да түрк президентинин немис шайлоочулардын добушуна таасир этүү аракетин кескин сынга алды. Түркиянын президенти Режеп Эрдоган Германиядагы түрктөрдү бир катар партиялардын талапкерлерине добуш бербөөгө чакырган эле. Булардын баары Түркиянын душмандары, деген Эрдоган 18-августта Стамбулдагы жума намаздан кийинки сөзүндө. Эрдоган атаган партиялар социал-демократтар партиясы, Союз 90, жашылдар жана христиан демократиялык партиясы. Өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков Ысык Көлдүн эки районун кыдырып келди. Ал 19 августта улусун Экири, Жетиөгөө жана Тоң райондорун кыдырган өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов азаттыкка айтты.
Кыргыз Республикасынын премьер-министри кечээ күнү ошо бир күндүк иш сапары менен Ысык Көл облусунун түштүк жагын кыдырып келди. Бул Жетиөгөө менен Тоң район. Орунбай Жээнбеков социалдык объектилерди, ирригация, айыл чарба жана ошо билим берүү тармактары боюнча бир катар объекттердин баарын кыдырып, алардын абалы менен таанышты.
Премьер-министр ошону эле Жетиөгөө районундагы Ырдык айылынын 140 жылдыгына арналган салтанатка катышып, туңгандардын музейине барды. Өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков Социал-демократтар партиясынан президентке талапкер болуп көрсөтүлгөн. Партиянын маалыматына караганда, буга байланыштуу ал 21 августта кызматын тапшырат. Жээнбеков талапкер болуп көрсөтүлгөн соң аймактарды кыдыруусун айрым активисттер шайлоо алдында жүргүзүлүп жаткан кыйыр реклама катары сыпаттап сынга алышууда. Өзбекстан жарандарына чет мамлекеттерге чыгуу үчүн виза берүүнү токтотмок болду. Өзбек бийликтери 2019 жылдын 1 январынан тарта жарандарына сыртка чыгуу үчүн виза берүүнү токтотоорун жарыялады. Жарандарга чет мамлекеттерге чыгууга уруксат берүүчү кагаздын ордуна биометрикалык паспорттор берилет. Азырынча биометрикалык паспорттордун мөөнөтү тууралуу маалымат жок. Өзбекстандыктарга чет өлкөгө чыгуу үчүн бийликтен атайын уруксат кагаз берилип, ал паспортко чаптылат. Виза 2 жылга берилет. Чыгуу визасынын баасы $30 тегерегинде. Бүгүн Ошто аш фестивали болуп өттү. Палонун түрүн даңазалаган фестиваль шаардагы Мерим паркында болду. Концерт менен коштолгон иш чарага өлкөнүн бардык аймактарынан ашты мыкты баскан ашпозчулар, ошондой эле коңшулаш Өзбекстан, Тажикстандан да ашпозчулар келишкен. Жергиликтүү тургундар, шаардын коноктору жана фестивалдин катышуучулары ар түрдүү ыкма менен бышырылган палонун даамдарын татышты.
Рахмат, Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында анын кеңири топтомунда табылас. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Августта түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жамгыр жайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Таласта да дал ушундай температура, күндүз 25-30, түнкүсүн 10-15, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Катарман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Бакыт Асановго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Узапараткан жумада быйылкы жылдын эң талкуу жараткан окуялардын бири саналган оппозициядагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун райондук соттогу иш аяктады. Ишти караган Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу эки саясатчынын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыратты. Үй мүлкүн мамлекетке чегерди. Буга кошумча прокуратуранын абакта жазасын өтөп бүткөн соң саясатчылар 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлебесин деген өтүнчү да канааттандырылды. Атамекенчилердин үстүнөн сот жалпы коомчулуктун назарын буруп, эң көп талкууланган темага айланган эле. Чечим чыгаар алдындагы жарыш сөздө Өмүрбек Текебаев 4 күн бою сүйлөп, мамлекеттик айыптоонун версиясынын толугу менен жокко чыгарылганын билдирди. Текебаевдин соттогу көрсөтмөлөрү прокуратуранын негизги 4 божомолун төгүнгө чыгарууга багытталды. Биринчиси, башка ата мекенчини пара алды деп арыз жазган орус ишкери Леонид Маевский менен Альфа Телекомдун айланасындагы байланышы болбогонун 2010 жылдын 13 майында жана 21 декабрында ага жолукпаганын жана 1 миллион доллар пара алды деген кинеге эч далил жоктугун Текебаев өз сөзүндө кеңири токтолду. Ошондой эле өлкөдөгү акыркы жылдардагы саясий окуяларга да кайрылып, учурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен ынкылапчыл жолдоштук мамилеси мурдатан эле бузулганын жана саясий ишмердик үчүн бийликти куугунтугуна кабылгандыгын айтып, соттон актоону суранды. Бирок ишти караган судья Айбек Эрнис уулу оппозициячыл саясатчыларды абакка кесүү боюнча чечим чыгарды. Бул чечимге макул болбогон Текебаев жана Чотоновдун адвокаттары жогорку баскычтагы сотторго кайрыларын билдиришүүдө. Ошентип, эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң тажрыйбалуу жана активдүү саясатчы саналган Өмүрбек Текебаев абакка кесилди. Буга чейинки президенттер тушунда оппозицияда болгон Текебаевга карата бир нече жолу иш козгоо аракети болсо да камак алынган эмес. Эми көп жерден чордонуна айланган Альфа Телеком уюлдук компаниясынын айланасында козголгон кылмыш иш Өбүрөк Текебаевди абакка жеткирип отурат. Талдоочулар бул иште Текебаевдин күнөөсү бар же жоктугу боюнча маселе менен катар сот реформасы боюнча эгемендик жылдары айтылып келген көйгөй кайрадан күн тартибине чыккандыгын белгилешет. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бул иш саясий элита үчүн сабак алчу окуяга айлангандыгын белгилейт.
Текебаевди биз үлгү катары көрүп, ушул эгемендик алган жылдарда саясатка келди. Өзү жөнөкөй айылдык мугалимден спикерлик деңгээлге чейин жетти деп сыймыктанып жүргөн адам мына андай ишке капталып калганы бул бир коомубуздагы азыркы акыбалдын терең ойлонто турган маселе. Бул жалаң эле Текебаевдин маселеси эмес, биздин коомдун маселеси.
Ал эми Британиядагы Кент университетинин докторанты Эмир Кулов бул ишке эл аралык коомчулуктагы көз салып турганын белгилеп, мындан улам Кыргызстандын демократиялык өлкө деген кадыр баркына дагы баа берилиши мүмкүн экендигин билдирүүдө. Буга чейин адам укуктарын коргоо жаатындагы Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман Текебаевдин иши алдыдагы шайлоо контекстинен карала тургандыгын билдирген эле. Чынында эле Өмүрбек Текебаевдин соту менен катар анын президенттикке талапкер катары катталуу аракети дагы кызыл окуялар менен коштолгон. Февралдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган Өмүрбек Текебаев президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго биринчилерден болуп арызын жазган. Шайлоо мыйзамы боюнча талапкер деген макам кыргыз тилинен тест тапшырып 30,000 кем эмес кол топтоп 1,000,000 сом күрөө койгондорго берилет. Ал эми Текебаевдин мамлекеттик тил сынагынан тест тапшыруусу 26-июлдан бери кеңири талкууга түшүп, бул маселе жогорку сотко чейин жеткен. Текебаевдин тарапкерлери ачкачылык жарыялап, сынак тапшырууга уруксат берүүнү да талап кылышкан. Буга карабай Борбордук шайлоо комиссиясы оппозициялык саясатчынын тест тапшыруусуна каршы чыгып чечим кабыл алган. Ал аралыкта 1-май райондук соту Текебаевга өкүм да чыгарды. Дал ушул өкүм чыккан күндүн эртеси 17-августта ата мекендин лидери кармалып турган атайын кызматтын тергөө абагына Кыргызтест борборунун кызматкери кирип, мамлекеттик тилден сынак алганы белгилүү болду. Өмүрбек Текебаевдин тест тапшырар тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы да анын адвокаттарынын да кабары жок болгон. Мындан улам буга чейин сынак тапшырууга уруксат берилбеген ата мекендин лидерине кандайча тымызын түрдө абакта тест тапшырылды деген суроолор жаралууда. Талапкерликке үмүткөрлөрдөн мамлекеттик тил боюнча тест алуу милдети жүктөлгөн эксперттик топтун өкүлдөрү мындай көрсөтмө кимден түшкөнүн так айтыша алган жок. Тек гана мамлекеттик тил боюнча комиссия түзгөн графиктин негизинде сынак уюштурулганын айтуу менен чектелишти. Ал эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев жаралган жагдайды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Талапкерлердин биринчи тизмесине ылайык алгач Текебаев тесттен өтүү графигине үстү-үстөгү жылдын 26-июлуна киргизилген. Бирок Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Жолдошбеков атайын кат менен кайрылган. Ал киши кайрылуусунда Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин тесттен өтүү графигин белгисиз мөөнөткө жылдырып берүү өтүнүчүн билдирген. Буга байланыштуу тест түрлөрүнүн кийинки этабындагы графигинде Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин тесттен өтүү графиги кайрылууга ылайык белгисиз мөөнөткө коюлган.
Бирок эмне себептен Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевдин тил сынагы боюнча талашып тартышып, маселе жогорку сотко чейин жеткен учурда тил комиссиясы бул кырдаал боюнча позициясын билдирген эмес деген суроо жаралууда. Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары бийлик сот чечими чыкканга чейин атайлап күтүп, эми кожо көрсүндүк үчүн тест тапшырууга уруксат берди деген пикирди айтышууда. Ал эми айрымдар эл аралык коомчулуктун реакциясын көрүп, Ак Үй ушундай жол менен сынак алууга мажбур болду деген божомолду да жарыялашты. Ошентсе да тил сынагын тапшырган Текебаевдин президентке талапкер катары катталышына теориялык мүмкүнчүлүк жаралган эле. Бирок 18-августта Борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Текебаев тапшырган 30,000 ашуун адамдын колу коюлган тизмени жараксыз деп тапты. Алар кол тамга топтоого каражат көрсөтүлгөн эмес деген жүйө келтирген. Саясатчынын адвокаттары бул жүйөнү мыйзамсыз деп санап, бут тосуу катары сыпаттап жатышат. Алар кол чогултууда бардык талаптар аткарылганын ошондуктан БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы бул кырдаалды тәрбиелеуге ашықпай тұрады. Негізі эле Текебаевты тил сынағына қатыстыруның айналасындағы мәселе Бошайкомдың шайлауын бейтарап ұйыстыруға жөндөмдүү деген суроолорду жаратты. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын таанылышы үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын күмөн жаралбаганда ишмердик жүргүзүшү маанилүү деген пикирде. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Кулчотоновго быйыл февраль айында коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган эле. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптадагы дагы бир маанилүү окуя Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун Бишкекке иш сапар менен келиши болду. Акыркы 14 жылдан бери алгач ирет атайын сапар менен Кыргызстанга келген Өзбек премьери Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сапардын жүрүшүндө 2009 жылдан бери өтө эле кыргыз-өзбек кызматташы боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны да өттү. Анын жыйынтыгында айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, маданият жаатындагы алаканы күчөтүү боюнча протокол коюлду. Ошондой эле кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча комиссия жыйыны да өтүп, буга чейин такталган 1170 чакырым чек ара сызыгы же жалпы чек аранын 84% бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Жакындан тартагана эки өлкө премьерлери жетектей баштаган комиссиянын жыйыны 7 сааттан ашык убакытка созулду. Кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өткөл келишимге кол коюуну тарыхый окуя деп атады.
Начиная с августа 2016 года
2016 жылдын август айынан азыркы учурга чейин өкмөттүк жумушчу топтордун 15 жыйыны өтүп, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын сызыгын чийүүнүн долбоору дайындалды. Азыркы күндө жалпысынан мамлекеттик чек аранын 1170 чакырымы сызылып, кыргыз тарап кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге киргизүүнү сунуштады.
И выведя двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Өткөл келишимди кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси боюнча түшүнүшүп, саясий чечим катары сыпатташты. Эми бул келишимди негизинде картага түшүрүү жана башка техникалык иштер аткарылмакчы. Кыргыз-өзбек чек арасы 1378 чакырым аралык түзөт. Анын ичинен 320 чакырымы буга чейин такталып эле же талаштуу аймак экени айтылып келген эле. Былтыр жанданган чек араны тактоо боюнча жумушчу топтор 110 чакырымдан ашык чек ара сызыгын тактаганы белгилүү болду. Бирок дале болсо эки өлкө ортосундагы 50 ашык талаштуу аймак анклавтардын маселеси бар. Өзбек премьеринин Бишкек сапарында анклавтар боюнча маселе каралбаган дайын болду. Ошол эле кезде эки өлкө ортосундагы чек ара бекеттерин ачуу боюнча бул жолу да чечим кабыл алынган жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоуна, 4 темир жол бекеттери. Бүгүнкү күнү булардын ичинен 3 гана ачык. Ошентсе да коңшу эки өлкөнүн саясий жетекчилеринин өз ара түшүнүшүүсү мындан аркы иштерди тездетет деген пикирин талдоочулар билдиришүүдө. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Ушул аптада президенттик шайлоого байланыштуу өкмөттүн тагдыры талкууланууда. Бийликтеги социал-демократтардан президентке талапкер катары көрсөтүлгөн учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматын тапшырары белгилүү болду. Буга чейин Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары расмий каттаган соң кызматтан кетерин айтып келген. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынан депутат Ырыскелди Момбековдун айтымында кийинки дүйшөмбүдө өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланат.
Мендеги маалымат боюнча 21 августта кыргыз укасынын өкмөтүнүн кезексиз чоң жыйыны болот. Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү жарыялайт. Демек ошол күнү Ажообуз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставкасын кабыл алып, ошол эле күнү көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет. Жогорку кеңеш спикер 3 күндүк мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин кезексиясын чакырат. Бул ага сунушту коалициялык көпчүлүк киргизет.
Мындай маалыматты өкмөттөгү айрым булактарда тастыкташты. Учурда өкмөт башчынын кызматынан кетери белгилүү болоор менен келечектеги премьер ким болот жана качан дайындалат деген талкуулар башталды. Айрым маалыматтар боюнча Жээнбеков кийинки аптада кызматын тапшырса, жаңы өкмөттүн курамын бекитүү үчүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулат. Ал эми жаңы өкмөт башчы катары президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаковдун аты аталууда. Бул адамдын талапкерлиги каралып жатканын бийлик башындагы айрым булактарда жокко чыгарышкан жок. Бийликчил социал-демократтар Исаковду премьерликке дайындоо менен президенттик шайлоого Жээнбеков Исаков тандемы менен барууну көздөп жатат, дейт саясат талдоочу Марс Алиев.
Тандем опыты бар организатор жаш Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр жаш Сапар Исаков, жаш азыр жаш кадрлар келсин деп атпайбы?
Туу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер өтүп бараткан жумадагы маанилүү окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны ого мен Бакыт Асанов даярдадым.
Урматтуу угарман, Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Айчүрөк соода борборунан жардыргыч зат табылган жок. Түшкө жук Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө белгисиз бирөөлөр айчүрөк соода борборуна бомба коюлганын билдирген эле. Донбасста жикчилдер жай тургундардын үйлөрүн аткылашты. Сүлүктүдө көмүр казган шахталар текшерүүгө алынды. Уктурубузда эми чоо жай түрмөк улантат. Саламаттыкты сактоо министрлиги өзүнүн медициналык мекемелериндеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталганын жарыялады. Бул боюнча тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына тапшырылган. Бул окуя тууралуу Куанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмү 2017-жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча пландуу каржылык текшерүү жүргүзүп, медициналык мекемелерди атайын толугу менен иликтеп чыккан. Министрликтин маалыматы боюнча 26 саламаттыкты сактоо мекемесинде аудит өткөрүлүп, укук коргоо органдарынын жана жарандардын кайрылуулары боюнча 12 мекемеде атайын иликтөө иштери жүргүзүлдү. Натыйжада арыздарда көрсөтүлгөн фактылар 12 мекеменин 5-өндө аныкталып, 3-өндө жарым-жартылай ырасталса, 4 мекемеден мыйзам бузуулар табылган эмес. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ири каржылык мыйзам бузуулар Бишкектеги медициналык мекемелерден чыкканын төмөндөгүчө белгиледи.
Түшкөн маалыматтарды караганда эле бир эле 18-чи поликлиникадан 9,5 миллион урок чыгып атпайбы, 9,5 миллион. Мен ошонун аркасынан түшүп, ошол эле мамилен башкаларга караганда башка эмелерден да чыгып атат мекемелер. Биринчи шаардагы эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 2011-жылдан эле жада калса сот фонддун акчасын жаап чыкты. Андан кийин башка поликлиникада 2,5 миллион аздары коркуп өздөрү барып төгүштү. Анан 17-чи поликлиника 2,5 миллион. А биз муну менен токтотпойбуз, акырына чейин жетет. Анткени деген бюджеттик акча каржылоо боюнча элдин акчасы, элдин салыгы менен топтолгон. Көп жылдан бери ушундай эме болуп калыптыр. Жетекчи иштен кеткеле бүттү деп, жетекчи иштен кеткен эмес, аны ошол акчаны кайра өндүрүүнүн жолуна карашыш керек. Акчаны ордуна төлөтүүгө барышыш керек.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы жең ичинен желип кеткен 44,5 миллион сомдун көбүн мамлекеттик бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан которулган каражат түзөөрү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундуда көрсөтүлгөн. Уурдалган акчанын 20 миллион сомдон ашууну дары дармек, тамак аш жана медициналык жабдууларды алуу сыяктуу мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу экени айтылды. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тендерсиз сатып алууга байланыштуу 9,200,000 сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Айлык маяналарды негизсиз төлөөгө байланыштуу 10 миллион сомдон ашуун мыйзам бузуу аныкталса, материалдык техникалык баалуулуктарды мыйзамсыз чыгыштаган жана сатылып алынды делген азык түлүк менен дары дармектердин жетишпестиги сыяктуу фактылардын негизинде мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев тармактагы жемкордуктун штабы мындан бир топ жогору болгон учурлардагы катталганын белгилеп, бирок мына ошондон деле эч кандай жыйынтык чыгарылбай келгенине токтолду.
Счетный палата деле текшерет, аякта да бир 100 деген миллион сом ушундай кемчиликтер чыккан. Бул случайын ичинде мындай пиар көбүрөөк болуп атат да бул боюнча. Бирок негизи ошонун баарын текшериш керек. Коррупция себеби толтурада. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарыларды. Ал сөзсүз коррупция жолуда. Анан көп иштери ошол прокуратура жактан же сот жактан аягына чейин чыкпайт да. Бизде жанакы текшерүү органдарга барганда эле же сотко барганда эле жоопкерчилик жок болуп атат да. 1 жыл, 2 жыл өтөт, анан элдин баарды унутуп калып карабай да калышат.
Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев мамлекеттик ооруканаларда төрөтүүлөрүндө жана үй бүлөлүк медициналык борборлор сыяктуу медициналык мекемелерде дары дармектерди, тамак ашты, тиричилик буюмдарын жана жабдууларды сатып алынды деп жасалма түрдө кабыл алып, кайра эле чыгыштап салуу аркылуу аларга бөлүнгөн ири өлчөмдөгү акчаны жең ичине
менен жеп койгон өнөкөт кеңири жайылганын белгиледи. Муну ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу же болбосо гранттык негизде келген дары-дармектер дарегине жетпей, палатадагы оорулуулар аны өзүнүн эсебинен сырттан сатып алган учурлар көп кездеше турганы айтылды. Медициналык мекемелердеги буга окшогон туруктуу калыптанган коррупциялык схемалардын айрымдарынын бет ачылган. Министр Талантбек Батыралиев бирок мына ошол күңүрт схемалардын тамырын түбөрдү менен жоюуда жана келтирилген зыяндын ордун толтурууда бир топ маселе бар экенин айтты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев уурдалган акча канчалык чоң болгон сайын аны калкалоочу коррупциялык байланыштардын тамырлары дагы ошончолук терең экенине токтолду.
Жетекчи мамлекеттен түшкөн акчаны акыркы тыйын акчанын максаттуу колдонууга тийиштүү. Ошон үчүн жетекчи 3 жыл мурун 17 миллион келбеген дарыны алдык деп 17 миллион сом чыгып атты. Жылы поставка деп ал жерден аябай чоң иш чыкты. 1 миллион эмес, 500 эмес, 17 миллион сом. Жетекчи үчтөрө жетчилгип бухгалтерге тең кылып коюшу. Козгогон анан ошол боюнча жооп ала албайбыз. Кайра кайра арыздар тынбагандан азыр комплекстүү текшерүү баштадык. Анан кийин аны акчаны төлөтпөй, мойнуна коймой, бул деген органдардын иши да, соттун иши. Тилекке каршы ошол иштер аябай узак мөөнөттү алып атат да. Эмне болсо болсун, бирок деген элдин салыгы менен топтолгон акчаны максаттуу колдонбаса ал жетекти иштенет.
Буга чейин ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын биргелешкен атайын иш чараларынын натыйжасында Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде наркы 17 миллион сомго барабар болгон дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу коррупциялык кылмыштын бет ачылганы жарыяланган эле. Анда башында өткөрүлгөн тендердин негизинде фармацевтикалык компаниядан сатылып алынган дары-дармектер кампага киргизилип, бирок кайра эле артына кайтарылып турганы аныкталган. Мындай жасалма алды саттыдан түшкөн дары-дармектин акчасы жең ичинен жымырылып турган туруктуу коррупциялык каналдын аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Буга байланыштуу баш калаадагы номер 4-түнчү төрөт үйүнүн башкы эсепчиси кармалып, кылмыш иши козголгон. Тергөө органы бул коррупциялык чындырчага кирген кылмыш ишинин башка фигуранттары дагы ачыкка чыгаарын айтып, бирок кийин анын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланган эмес. Учурда бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылдан бери улантылып, анын аягына азырынча чекит коюла электиги белгилүү болду. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова анын бул коррупциялык ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, министрдин анын жоопкерчилигине байланыштуу койгон дооматын төмөндөгүчө четке какты.
Мен мисалы 14-нчү жылдан бери иштеп атам. Ошол 2010 менен 2015 жылды текшеришип, коррупциондук бир схема табылган. 17 миллион жетпеген деген бул 2010 жылдан башталган. Ал жалаң эле мен жетекчилигимде болгон нерсе эмес да. Я там какой-то конец прихватила. Бир жыл следствие жүрбөдүбү? Лично мен ага эч кандай тиешем жок. Себеби мен 2014 жылы келдим иштеген бияка. А бул схема 2010 жылдан бери иштеп аткан схема экен. Генеральный прокуратуранын следственный отделу текшерип, анан сотко берген. Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Мен ал жерден абсолютно таза чыктым. Эгерде мен күнөөлүү болсом, мени сотко чакырып кетчү эле сотто өтүледи.
Ошол эле кезде Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова ал жетектеген мекемени үстөкөбостук текшерүүгө алуу аркылуу саламаттыкты сактоо министрлиги аны кызматтан алууга аракеттенип жатканына даттанды. Бул тууралуу ал министрликтин астындагы коомдук кеңешке дагы арызданган. Ошол эле кезде аталган башкы дарыгердин мыйзамсыз аракеттери боюнча дагы эмгек жамаатынын айрым мүчөлөрүн атынан арыз түшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Коррупция себеби толтурады. Биз байкап атабыз, мына кээ бир медучреждениялардын чоңдору бир 20 жыл отурушат, анан ушунун баарын караш керек. 4-түнчү төрөт үй боюнча азыр мына ушул как раз бизге кайрылышкан эки тараптан ошол главврачы да бизге келген, анан жалоба жазган кишилер келген. Биз да ошол комиссияга кошулуп анан чечимин анынраак чыгарабыз. Азыр айта албайбыз да кимдики туура. Главврач айтат, министр ага давление кылып атат. Бияктагы кишилер келип өз жагын айтып атышат. Ушунун баарын изилдеп текшериш керек да. Балким ошондой фактылар бар. Мен просто ал документтерди көргөн жокмун. Бирок аудит чыгарып атса анда бар эле болуш керек деп ойлойм да.
Бишкектин номер 4-түнчү төрөт үйүндөгү дары-дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу чуулгандуу кылмыш ишинде башкы эсепчиден башка дагы кимдер жоопко тартылып жатканы белгисиз. Төрөт үйүнүн мурдагы жана учурдагы башкы дарыгерлеринин бул ишке канчалык деңгээлде тиешеси бар же жок экени тууралуу дагы тергөө жана сот органдары азырынча үн элек. Бул ишти баштан аяк тергеп, сотко өткөргөн башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү менен дагы байланышууга мүмкүн болбоду. Тергөөчүлөрдүн бири Кумар Байдылдаев, буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаеванын үстүнө мына ошого окшогон эле кылмыш эпизоду боюнча иш козгоп, аны сот аркылуу 9 жылга эркинен ажыратууга жетишкен. Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн кийин акчалай айып пул менен алмаштырганы белгилүү. Адатта ири коррупциялык иштерге байланыштуу күңүртү схемаларда кол астындагылар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, алардын жетекчилери жоопкерчиликтен сырткары калган учурлар арбын. Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы эсепчиси менен кассири дагы мына ошондой окуяга дуушар болгон. Аталган мекеменин атын атагысы келбеген жооптуу кызматкери мурдагы башкы дарыгердин жоопкерчилиги каралбай калган кылмыш иши кайрадан артына кайтарылган жагдайга мындайча токтолду.
Башаягы 5 миллиондон даже аша турган суммадагы акча жетишпөөлүк, анан сос фонд менен налогтон карыз болуп ушундай акчалар чыгып аткандан кийин анан иш козгоп, мурдагы главный бухгалтер менен анан кассирдин үстүнөн 356 000 эле акчаны сотко өткөрөбүз деп ушул козголгон кылмыш иши боюнча күнөөлүү бухгалтер менен кассир деп эле сотко жөнөтөбүз деген жеринен ошол ген прокуратура кайрадан тиги делоларды бүтүн полицияга жөнөтүп, алар текшерүү жүргүзүп атпайбы. Ошол 2 статья боюнча азыр башка тергөөчүгө беришиптир. Бул жерде не только бухгалтер менен кассир, мурдагы жетекчиси, ал кишинин да тиешеси болсо керек деген ой менен ушул иш азыр кайрадан жүрүп аткан учур.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев буга чейин жүргүзүлгөн ички аудиттердин жана башка көзөмөл органдарынын каржылык текшерүүлөрүн дагы кайра башынан карап чыгуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында жакында болуп өткөн ички аудиттин жыйынтыгы мурда текшерилип, каржылык ишмердигине оң деп баа берилген медициналык мекемелердин ичиндеги кыңыр иштердин башын ачкан.
Урматтуу угарман, Чоо Жай түрмөгүн уктуңуз. Аны Кубанычбек Жолдошов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 20-августтагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.